iqtisodiy kompleksdagi o'rinbosarlar soni 15%ga qisqartiriladi. Bu haqda prezident iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha video selektor yig'ilishida aytib o'tdi. Ta'kidlanishicha, iqtisodiy kompleksda jami 40 nafar rahbar o'rinbosarlari bor, lekin ular mudrab o'tiribdi. Shuningdek, iqtisodiy kompleks rahbarlariga samaradorlik ko'rsatkichlari KPI joriy etiladi. Ushbu rahbarlar bir hafta muddatda xalqqa murojaat qilib, rejalarini oddiy tilda tushuntiradi. Shu va shu kabi xabarlarni muhim 24 sahifalarida kuzatib boring.